My dear brethren of the priesthood.
Rira lak malalo mi fisirunen. Fenu fan ke sichana mi ara kamne reon ti anj ni fion ben ni fingun ni ti. Manke tel ne reo sa manapi. Reo sa cha duza e sik. Tam zoni ti ka in ye tsimun California na ji chilae afube Santa Ana sa na ji pka te ko yin au tam ni tondasa dis au jerun ni sarka ni fisanaku. Ni vluen ti ni we. Au anu afan ni pikam ni fingun manapi reo mi lefan pia. Ar ni faru ti ni we. Au anu fan ke si chan se reo ni pamunu af. Ni tumpun chano rei ti nana zava ni hitani na ton se reo pamunu af. Na nanta chanta che yis fa lai rucha ma mai niti ni santana ti a nianga avitani antani fon kani zuchin ankani anjano masan. Refna nubu kani af ti uhenta ni zana rivicha ma mai avi antani fon zan le lafu ang fangam pande yeo am ni zati kilometri isenur yeo. Na seun lai tumpun chano ni fangasi chan ran seri reo pamunuaf zanyar ke tamni fants na fan anjuna ran ni tangana taurin lai farja ira yen lun ni rinjina rakchen yaf efo tilo metchen ya vuni zanidne tam zreo amni ha fan gana na pandetina maf rete le lai sve va pe heren puret di na vita na munzre punna yo te on cheni luza manukne sinarec manjich na fio toni an sik di ti losen ze ti handul foton sarche si luzi sika Ni saßen dir mi seo hangen tukur and tun yaf, nyaf in jay dim yadne, se affinne manja panchakni an sik. Ni saßen mi tak yasni ma heri fu, fani an kapeyasni, dir tusu chan. Ni fietz getan sik yan a ruin zeren, dir tena man an danse tukur, ni tanz kuam ti tak arrivti, din man maf in jam, ni piazne fise runne, ni maz ave debi, ni man panch sufnam, ni ten ni pamanan. Ni zan ulan lazwantuka hier rufnam, ni reo luzen isen krasen arabaten, si arapanei. Metti a fa canapi retu o ceretu. Maro aman sik nu e finanja enzara tamni fan di annan tunga celavaca bazun cha kefa si hane una fan ke si chan de lai fan avutana ma talanzna ni vunjum pitar saretan ci willisi marten. Nu meni renku buki nu suratini orson efu Whitney au is el as apostoli ta ti aurin. Ni buki ni luon la Whitney din an api ei a fantace bebe kakoni esika be heron pun reo ulna nutarini brig miang hamunzi lai vunchen. Ni aran ni rivuca manka tzik ni ririna se reo tenam ni litani lemiki Wyoming ni sasin tam se reo diamati ari maro hafa ti eofu am bavahuan ni fafatesan. Na fantace ni ranzuazi reo brig miangar nan cic ni fionan bene fingunen tam na toga yen am ni din pulu si van sat serif ist in einer Metur Marke ni handon savcherech ari hande munzi re ulne sei anem tani lemak is amni changi tinna futaka ni tatacha i lun wit ni we le lai beren puret sei na nau ni ani tsu savacha ari am nanam pasayena a mak vak ni taf chivchen iri ni manga tsika teni amni tani lemak ari na has ni fanke si chan sinan tam pa taperne tam nere ulnan sat sei vo vunzi nu ni savacha na tanzereo Ni antenne rein an mesen rein kuai lei buki dir se cheni lu lu witni tin an auf von am arena mumba ni daden ni darabek david patton kimball is an giants ara tamni famun sen tamni svo fito amni fulton all the rescuers battled deep snow ni pamun si vun rece tien ja di mafi tamni ran manji sin magazzi kan anji ni famun sen re opitari sareti Tam va fuisen ten leben und an uni David si reopiare tia tamni ni tunja reopamaki lei maro hiam pita e lai ranu manji tina magazzik te omni uni janu Sweetwater is anta tara mara in zandi et tena nan HBA ten umpini tumpu au amni al alni asa mata lanzana tu izan nan jishni fitzi diku ni databeku tia nana zava yisfa tamni filu brigmiong nan irika ani David si reo za tuvulai hafa tamni zana irika famunzina ane zan Den anime baiku as reo ni flu young bahanau is a rehech afa getan se reo hana vutana ilai vunjina pitari sareti yeni fana dia ham wizen se reo ni ani as ifa sa hin se reo tina tal manukna bahana rana ni pamanani brigham young arini fanavni zan ti ma poseo ni finuan se reo ni tumpu jesu christi ni lasa tam kuni dada beku fai zan fika lesene aina ma tuke si mi fika cham ni tu revci ni pamanani zan ten lesena mila yenarku tam ni fanan puna na tal ni dada beku Tak ni erin pun anani David si reo piare dia tamni, hamun si reo pamaki lai, dia tukini hanarkan ni fan pinarna ni pamana ni sika, anke chi ni sik. Ma zana ni tantara omni tesimantalu, dia mapiseo ti, fitzipki ti, i nemana, pitaraka aviani siria, dia buka. Tunke sainis fani pamana ni ilaiza tan israeli, meti afakani hanasicinaz. Nan defa irakatani amni namani Elisa, ni lezani fa milamanju, impitu amni reniran ni Jordanis, tamni vluent de testi naman tamni turevich. Fa uni pamana ni panumpuni tamni. Nati zavchelebi asnu, nasani pamanani on the tano, mutsim bahu na tano vazan. Ardina narkani turevichani pamanani Elisa in naman, aridia naduis. Takani naman, yanareo yan kua riza tuv piasni fisarunen, diafakni maniri, faccia ni hatanterke zavcelepi, nan jain zaram ni zavcetena mampankur kurka, takani famunzen ni vunj pitar saret, nazanaz, ni fanapankeva chao, di tukini hanarka, ni turevce, ni pamanan. Ni fititin vulun, tiena namafi, ni fan luren tena, amni fan pia karna, ni fan menjena, huanereo tanura, zayon purisiena, hanone asa fitorien. Ni fielanareo, ni uten sotulozo, si ni fan aranareo fepecha, avu hu menjika hanau asa fitorien, di tukni utanzanarei. Ni fiu mananareo, iturin vilzansara, si amunzi reo zanaka ni rani andanaja, di esadi mistikin lebe, nu mampiseo herempu kua. Afaka mana tanterka yanao zan fanabisan. Nanjichi na tantara acham zaitia, ni tayan sika tamni alal ni pamanani, zai manursi mampitanjanan sik, amni luza, zai huavi achan ni rayani andana cha befiti avansi ni zanaka laini Jesu Christi, zai luni fingunan. Amni futupampinansi fanikimpi vanna fizorana reka amni rupulu, dien anambara manukane tuizo ni tumpu. We, hampanjiena reo sufana amni ten reche, sini dide reche zai umena na reo arka ni anjaisani azirin, amni fandianan amni famasina na tanterika hiona luaku. Fanitenani tu hurais na reo, tu ereni avi amni vavaku eren, amni faretana sini finuana reche. Nannu fa fan lebe sika zomarene zo, amni ma vunjina lebe ansik, si nanu anna ni flua tom Se smonson pamran sika pahita si panabara ari fluni fingun fa yenam ni ful nam ti van peton ti amni far ni ti fiverini fisurun ti sika tia hu votei anjeni lai teneni volun amni ti fionen ben ni fingun ti amni ma filun ni fingun nas tenuan as amni fun sika sini asen sika rechi sik amni fi hainu na tsara ni fa pinarni sini zavacha tapen sik Ni fiti avaku sini fanke si chaku ni pamanan sik teo lui gordon ben hinkli ti milentika lalna atu ampuku arizan atu amku majak seizan. Fatak ni tuerna ya umpun sika o amni zanen sika reheche sa itunga amni fianaka vien sik ti amman laikar asem piti avana si fazu tuana o anereo pamanan itse reaf izay nansu ni tumpu itarka ni fienguna ni kua isik. Ni pamanan di mahazu fitom panay anume an sika ni famananiana arka ni laharan pamena hiaruvan an sika amni luza. Wacham zan ni flu hiperjigran pamanane tamni valo amni fulu si simza siriv, kacham ni dimi amnef pulu si simza siriv, dien azu fitom panay ni hana tracha, ni fan kenten, ni fan jen. Pizipka mi ampizan, avi amni tump. Nusurita ni tzar, ni maz ave debe, ni tzifi fuana sigara, na fiz chunza api suc, misa kol, ar ni targare avekam banam afi, tifi tzipki ti manjic ni din dinaka. Tam zan fatoan zan, dien neken ni fi aramuna, guardala ni fi fuan sigara. Ni doktera, tia nanaiki ni fifuana, sigara, sangi nisi, ayayke, lian, sachia, ni fikaruan ara scientific, ni napifan jay, ni fifuan sigara, sini aretena, huma maidena, atera ke izan, tia mpula faton, ele ta teorin, vo tena natal. Ni fu granti nanura hevece tam kera mpula e beti kuare, avio esi, tia fantacham ni we, ulna sadi tzi miguka nutzi mifuka. Nanumbuka ni fara parana, ni tona, yem si... Ni yenu pulusi simzat sirivu ni mbritik manerin zon tuluzoni fampisan zafa madu medelna. Ra tua katsi tam nereo pikam ni nukum, nyak biaz nereo tanurlu mas ni anju farana, dia tzinit problem tam zan. Ni fank tuav ni ten ni fain jen di manu me, fan evacha fi aruvana an tzika, pikamana. In jinjin jinjin tanurin sikam ni fampisan zafa madu medelna, sini vukacha terka ni urlar pasalaman. Ni mapale heil, ti tua miyamianaka ni fampisan izan zafacha madu medelna zanam zu anjun sikso. Ni fanara ni teni fanjan ti manam afgan sik am nereo luza mi tatoz ai meti achen sik yetom ti fian ti. Ma tet ka ni pamanani ti am ampiana chan sik reo laharam pamena ara pamananiana izai manam ean sik fiaruvan am ni anke cinsi waf uach. I devro meke ti pamanani tam ni raik am ni tim pulsi simzat sirivu ka ci am ni fit pulsi simzat sirivu ni sava de be rei tena ni fantuane ti ni fanichen fianaka fian. Nam pian cis fa tsi mis fan biasen yon buni fien, izai afa kamanuncha ni tsi fan biasen am tukan chan. Nan ten pikam nis fa, anam afni yam tiki nam ni lal ni fam tumbuna ni fatom pifavan. ari tena hita ny vokatra izany taty aorina noho ny fampianary ny filoha mike dia nanamafy ny fanolorany tena izareo amin'ny fianakaviana sy ny fanabatiany mandrakizay amin'ny mampiaza ny fisaronana antsika atomy fiangonany ti andraikitra tanteraka ny manaraka ny mpamanany antsika manoana ny filoha montson sy ny mpanolotsainy isika I filoha aringy sy filoha oktorf tianay ho fantatrainay ho ry tanora isiny fa ny filoha thomases montson dia efa nomaniny tompo hatry ny fahatanorany ho mpamanany notentrena ho aveka izy tamin'ny faharoa amin'ny roapolo taona tatiorina namitony ho tsampo nandritry ny fifarana lehibe faharoa dia lasa avaiky koa ary foniny satoka tamin'ny faharoa amin'ny telopolo taona izy dia nanompo filohany mishony tany kanada niaraka tamin'ny vadiny francis montson nantsony ho filoha mike postoly izy raha vao iainina amin'ny telopolo taona monja izy no lehilahy tanora indrindry nantsony ho postoly tao anatin'ny valo amin'ny sivifolo taona ary nanompo efa nihoatra ny efatra amin'ny efapolo taona tao ny roa amin'ny roapolo taona lasa dia nanompony ho mpanolotsaina ireo filoha tao anji esa tafpenson hadwi honter ary gordon behinkly ny fisaranandro faraika amin'ny valopolo amin'ny fotopampianarina sy fanakempivana dia maname torolanina ny mpanolotsaina amin'ny fitidiny voalohany mirakitra fitsipaka tena manandanja ny fisoroany izany ny torolanina voalohany diny hoe matoky amin'ny toro evatra ny filoha montson dia tena matoky tamin'ny fanoroan'ny kevatra ireo mpamanany telo ny fandimby tamin'ny nampanolotsaina azy ny firaisankina ny fitidiny voalohany amin'ny fanapahan-kevatra manandanja raisin'izy ireo dia ohatra tsara ho antsika rehetra mpiaza ny fisoronana amin'ny fampandrosoana ny raharam-piangonana ny torolalina faharoa dia ny fanambarany filazantsara ny filoha montson dia missionaira lehibe nandritry ny fiainany iray manontolo ny ezaka ny tenany manokana amin'ny asa fitoriana ny fiahianany ny asa tao amin'ny département de mission missionnaire ary ny antsony sy ny fanofanana filohany mission dia tena mampitolo gaga sy nampientinentina nandray antsara mavitrika izy tamin'n'ilay torolalina ho an'ny missionnaire toio ny filazantsarako dia ambony amin'izany rehetra izany dia natao mampanay izy hampiritra tantara marina mba tena hampiana ilay torolalina tamin'ny alohan'ny fahaiza manaony amin'ny mampanontony boky azy dia nasainy fivoriany lehibe ny fandrafetina sy ny fanamboarana izany boky izany ny torolalina fahatelo dia mivoky mivaky toy izao koaoka ho matoky ianao sahona ny anjara fanompoana izay efa nanjeko anao onjeho ny osa akaro ny tanana izay miraviravy ary atanjao ny loaloka malemy maro aminareo rahalaintsika sy anabavantsika no miatrika olona tena lehibe amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny mampiazan'ny fisonoantsika amin'ny maray aman-dreny namina ary mpampianatra isy tokontrano antsika dia tokony hanina toatra tahaka any kristy isika toy ireo vonjireo mpamonjy ilay vonjy mpitarisarety ny ezaka tany filoha montson dia toy izany koa tamin'ny naveaka azy dia nianatra nanompo ny mpikamy tao amin'ny paroasiny izy ny fandray tamin'izao foana rehetra na dia jerina azy ara-pataony dia nandeha izy ary nanatrika ny fandevenina ny olona manao tena miisa efatra amin'ny valopolo izay nipetraka tamin'ny paroasiny tamin'izy bola veky nanampy ireo zahirina izy tamin'ny fomba niavaka sy manokana ny taony maro ny enina ny ezaka fanampiana tany fiangonany olombelona dia nitai ny olona maneran'izao tontolo izao na mpikamy na tsympikamy an'izany ny fataony nanompoana dia teny nahitana nytoatra araka ny anyteny kristy ary nanome fankarezana sy fandriam-pahalemana tamin'ireo olona marobe tsy sambo isaina iray aminareo dia nitantarataamiko momba ny zava-nitranga fa tena gravy be ny zava-nitranga afa-tsy raha noho ny fanampiany filoha montson tena mavesy ho fidany mihoatra noho ny fahatakarany saina rehetra ny ezaka natao tamin'ny fanompoana ireo marary sy manaintaina dia tena natalanjy tokoa ny filoha montson dia tena nahavita ny tsara indrindra vitany amin'ny famonjeny osa fanakarana amin'ny tananyizay mirafirafy ary fanatanjana ny loalaka malemy tena nanandriana ny antsiny tamin'ny fomba niavaka izy tamin'ny na mpanolotsaina azy amin'ny fididiny voalohany tena nijoro valombelona tamin'ny kerim-po ny anarin'i jesosy kristy tamin'izao tontolo izao izy izay indraikitra voalohana ho an'ny apôstôly rehetra amin'ny mampikamy ny romin'ny folay vao haignina ay ny fandraisana anjariko voalohany tamin'ny fanamboarany jay ny fitidiny voalohany tamin'ny efatrano ampony tamin'ny tempon'ny solek tamin'ny febroary lasa teo dia tena nianako tamin'izay ny fanamafisy ny fanamasany tamin'ny nanohoanny romin'ny folay siraray ary tampiraisinkina tokoa ny filoha montson ho mpamanany tompo sy filohan'ny fingonany feno fankasitranao amin'ny rayntsika ny an-danatra izay tiantsika sy ny zanany jesosy kristy izy no mpamonjy antsika ary tamin'ny alalan'ny soron'mpanavotiny ilay mpamonjy faratampony antsika tamin'ny loza arabatiny sy ara-panay ny fianany izy no mpisolo bava amintsika eo amin'ny ray izany no hitsiroko vavolombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.